предимно колешки.
Колешки, да, ще започваме, казвам. Значи, днес ще имаме удоволствието за втори път да чуваме Ольга Тодорова, след като вече чухме преди две години, може би, трябва да видим аналите на семинара, нейната много хубава лекция за образа на евреите в България. Сега отиваме към другото вероисповедание, да видим хаджиите как са се движили. Това си и от България. Меката, така се заповядай.
Па не до Мека, нали е Божи гроб.
Ще видим. Благодаря, да.
Нали Божи гроб, и аз така си си Мека.
До Божи гроб, на крешка. Ще има картинки от Мека.
Айде сега, паркирвешки номера.
Ами, благодаря ви, че сте тук. Аз, докато подготвя текста, който намерявам да ви изчита, си мислех, че едно-две остриета човек да поднася лекция върху, по тема, върху която е работил преди доста време. От една страна по-лесно е, защото човек разполага вече с нещо готово, което може сравнително лесно ще да се плете. От друга страна много детайли се губят, а и емоционално някакси човек се отдалечил от проблематиката и аз може би, за да си върна така част от емоцията, се повлякох с картинките, да не съм покалила. И така, уважаеми колеги, избраната от мен тема да кажа, сирич за поклонничеството на мюсюлманите и освещение за тях в град Мека. Давам си сметка, че тази тема на пръв поглед изглежда прекалено частна и почти напълно ирелевантна спрямо светската, така да се каже, история на нашите земи от ранните столетия на османското владичество. Както ще се опитам да покажа обаче, действително с феномена хадж има импликации, които надхвърлят тясно религиозните рамки. Всъщност, текста, който сега представям пред вас, се разполага повече или по-малко в едно поле, което френският османист Жил Венштейн дефинира като историческа социология на хаджа. В този текст ще се опитам да сглобя една по-обща картина за това как хаджа се практикува в първите столетия на османското владичество в нашите земи, какъв бил социално-економическия профил на хаджиите, доколко той реално отговаря на някои априорни представи, битуващи в историческата ни книжнина, и по-общо какви социални и идеологически проекции има хаджа в предмодерната епоха. Но въпреки, че по-нататък ще ви занимавам с социалните параметри и идеологическите употреби на хаджа в един конкретен регион, през една конкретна епоха, преди това се чувствам длъжна да кажа няколко думи за неговия теологичен смисъл, за неговия ритуал и за ролята, която той играе в живота на мюсюлманската общност. Както е добре известно, наред с ислямската монотеистична формула на засвидетелстването, шахадата, гласяща, че няма друг бог, освен Аллах и Мохамед е неговия пророк, и наред с молитвата, поста и милостинята, хаджа се води за едно от пете основни религиозни задължения на мюсюлманите, известни още като стълбове на исляма. От всеки пълнолетен, правоспособен, достатъчно здрав физически и способен да покрие разноските по пътуването до Мека мюсюлмани, независимо от неговия пол, се очаква поне веднъж живота си да отиде на хадж. Но бидейки провъзгласен за една от главните обязаности на правоверните, хаджа се възприема от мюсюлманите не просто като акт на религиозно благочестие, но и като може би най-ярката манифестация на самата същност на исляма. И това не е случайно. В теологичен план хаджа се осмисля като един типичен път молитва, чийто смисъл е духовното пречистване на вярващите и подготовката им за бъдеща среща с Бога след смъртта. Препятствията, които поклонника преодолява по трудния път към Мека, символизират не по-малко сложния вътрешен път на душата към Бога, а самата Кааба, кубовидния дом на Аллах, около който, виждате тук една средновековна миниатюрка с Каабата, около който поклонниците обикалят по време на хаджа, се схваща като земна реплика на въжделеното от всички вярващи небесна Кааба, в чийто център е положен Божия трон. Хаджа, освен това, по своеобразен начин са снети, така да се каже, всичките останали четири стълба на исляма. Поклонниците прекарват дните си в непрестанно моление и са насърчавани да жертват материални блага в името на Бога и в полза на ближните си, което директно сродява хаджа с молитвата и с милостинята. Но хаджът е и нещо като пост, понеже, макар и заброени дни, поклонниците трябва да се въздържат от ред най-елементарни неща, с които са свикнали в нормалния си живот. Хаджът най-сетне е и вид шахада. Молитвословите, които се провождат в хаджийските ритуали, непрекъснато припомнят и възвеличават ролята на Аллах като единствен творец и върховен повелител на целия видим и невидим свят. Обредите на хаджа, които в общи линии остават непроменени от времето на пророка Мохамед до днес, започват с встъпването на поклонника в един особен статус на ритуална чистота, който забранява практикуването на редици иначе напълно позволени в ежедневието дейности, като подстригване, бръснене, ловуване, сексуално общуване и прочее. В знак на навлизането си в този специален статус, пилигримите заменят обичайното си облекло с специална поклонническа дреха и храм. Ето тук виждате пак средновековна миниатюра, на която са изобразени поклонниците около Каабата и всички те са в това специално нешито бяло облекло и храм. За мъжете то се състои от две части, които се задръщат някакси като тога, после ще го видите повече. Така, ето тук отново виждате костюма на поклонниците, които са стъпили в екран от един фотопис, небезизвестния Ричард Бъртън, който в средата на 19 век успява да проникне в Мека. И това, разбира се, всички познавате, е Каабата. Поклонниците обличат тази дреха и декларират кой от видовете хадж възнамеряват да изпълнят. Така наречения малък хаджилък, който мюсюлманите имат право да извършват в произволно избрано от тях време на годината, започва с така наречения талаф. Това е седемкратна обиколка около разположената във двора на голямата джамия в Мека, мъсджид Ал-Харам се нарича, централната светиня Кааба, съградения в нея прочут метеорит, черен камък, за който се вярва, че бил спуснат от рая. И с поклонение пред ето хубави снимки на талафа на обикалящите поклонници, посока обратно на часовниковата стрелка. Това символизира кръженето на ангелите около Божия трон. Така е поклонение на Макам Ибрахим, камъка, на който според легендата бил стъпил пророка Ибрахим. Това е мюсюлманското съответствие на библейския Авраам, докато възстановявал Каабата след потопа. Следва Сай. Това е пробягване на разстоянието отново седемкратно между двата хълма, Сафа и Марва, което е установено в памет на един друг персонаж от ислямската свещена история, Хаджар, рубината на пророка Ибрахим, която след като била прогонена по настояване на Ибрахимовата жена в пустинята, отчаяно се лутала между тези два хълма в търсене на вода за умиращия свой син Исмаил. Сега двата хълма някакси са хванати в този огромен покрит коридор на голямата джамия. По време на Сая поклонниците не пропускат да пият вода от свещения извор Замзам, който чудодейно по Божия милост е избликнал посредата между двата хълма в отговор на молбите на Хачар. С това нещо съдържанието на малкия хаджилък се изчерпва, обаче малкия хаджилък не прави от поклонниците истински хаджи. За пълноправни носители на хаджийската титла се смятат само осъществилите така наречения голям хаджилък, който за разлика от малки е валиден само ако е извършен в първите дни на Зилхидже, това е последния 12-ти месец на мюсюлманския лунен календар. Големият хадж де-факто представлява един малък хадж, допълнен с посещение на светини, които се намират в околностите на Мек. Централно събитие в ритуалния комплекс на големия хадж е колективното моление, което се провежда на 9-ти Зилхидже в подножието на издигащата се на около 20 км от Мека планина Арафат. Ето отново виждате една литография от пътописа на Бъртън. А тук една съвременна снимка на поклонниците на планината Арафат. После по обратния път към Мека поклонниците спират в долината Мина, където изпълняват други два важни ритуала. Хвърлят камъни по трите стълба, символизиращи дявола, и принасят животни в жертва на Аллах. Този обряд обяда на жертвоприношението, чието така митологичен архетип е добре познат на всички ви от Библията и в последствие залегнала и в Корана, макар и с малки види изменения, история за Авраамовата жертва, мюсюлманския вариант и Ибрахимовата жертва. Този обред на практика маркира и края на хаджа, поклонниците излизат от състоянието на ритуална чистота и се завръщат в Мека, където вече могат да изпълнят последния талав около Кълба. Виждате тук фотография от деня на жертвоприношението, там на място Мека. Ето горе-долу една схема, която показва пътя, който поклонниците изминават за тези няколко дни между Мека и планината Арафат. Както неведнъж е било подчертавано, хаджът е явление многопластово, чиято религиозна функция не може лесно да се разграничи от неговите също толкова значими странични ефекти. Социални, културни, икономически, в немалка степен и политически. Онова, което следва да се отбележи на първо място, е, че поради характера си на най-масова ислямска обредна изява, хаджът е впечатляващ символ на единството на универсалната ислямска общност, умата, което пък на свой ред го превръща и в мощен фактор за нейната консолидация. Картината на многочислените разнолики тълпи изтекли се в Мека от всички краища на ислямския свят, изпълва участващите в хаджа със съзнанието за принадлежност към едно грандиозно духовно цяло, пред величието на което всички човешки различия, народностни, езикови, расови и прочие изглеждат бледи и незначителни. Универсалният смисъл на хаджа прозира и от това, че макар сбиращите се ежегодно в Мека поклонници да съставляват минимална част от умата, т.е. универсалната общност, хаджът задочно се съпреживява и от цялата ума. Деня на жертвоприношението в долината Мина се чества по целия ислямски свят като един от най-големите религиозни празници. Адха на арабски или Курбан Байрям на турски. Погледнат от един малко по-друг ъгъл, хаджа би могъл да се разчете и като ярка демонстрация на изначално заложения в исляма егалитаристски дух, който също служи като средство за спойка на умата. В дните на хаджа профанните отношения на обществена субординация временно отстъпват на заден план, за да бъдат заместени от една иерархия на благочестието, която не прави разграничения между богати и бедни, управляващи и управлявани и дори между мъже и жени. Еднаквото ритуално облекло на поклонниците... като добавиш картинките, тук показвам празнуването на Курбан Байрама в различни части на света. Виждате Черна Африка и така. Да, еднаквото ритуално облекло на поклонниците, което подчертава тяхното равенство пред Бога. И изричното изискване поклонничките по време на хаджа да бъдат с незабудени лица, са добра илюстрация за този аспект на хадж. Обединяващата и унифицираща роля, която в предмодерните времена хаджа играе по отношение на умата, може да се проследи и в други посоки. Така, например, събирайки на едно място хора от всички кътчета на ислямския мир, хаджа катализира обмена на идеи и културни образци в рамките на умата. Хаджа обаче има и по-практически измерения. Той способства за развитието на пътищата, на търговията на далечни разстояния и въобще на цялостната система за обмен и комуникация в ислямския свят. Трябва най-сетне да се подчертае значението на хаджа като политически фактор. Още от времената на умеядите и абасидите, патронажът над мюсюлманските свети места и над пилигримите се смятал за почетно задължение на ислямските владетели. Ето защо, след като през 1517 година си осигурили сюзеренитета над Мека и Медина, който до тогава се упражнявал от египетските мамуци, османските султани с ентусиазъм се втурнали да изпълняват ролята на официални покровители и слуги на двата свещени града и на устремилите се към тях поклонници. Това активно ангажиране с поддръжката на хаджа може да се разглежда като част от една имперска стратегия, която трябвало да изгради на османовци имиджа на династия ревностно покровителстваща ислямските ценности и лидер в ислямския свят. Няколко думи за самата организация на хаджа, който искам да ви подчертая в пъти сами си представите, в предмодерните времена е било едно твърде екстремно начинание. Опасностите, с които то било съпроводено, естествено нараствали право пропорционално на продължителността му. На хаджиите от нашите земи поклонничеството отнемало средно 10-12 месеца. Предвид факта, че астрономическото начало на хаджа се измества всяка година с по 10-11 дни назад поради лунния мюсюлмански календар, за българските поклонници, в смисъл поклонниците от българските земи, хаджът нерядко започва при крайни неблагоприятни зимни условия. Ако към това прибавим и предизвикателствата на по-нататъчния път през пустинята, с нейните пясъчни бури, безводие, непосилни дневни горещини, нощен студ, болестите и епидемиите, които са развихвали най-много в години, когато сезона на хаджа съвпадал с лятото, вероятността от корабокрушение и от пиратски атаки за тези пилигрими, които пътували по море, по-нататък ще ви покажа горе-долу основните маршрути, по които се достигало до Мека, както и заплахата от бедуински нападения за онези, които се придвижвали по суша. Та, ако вземем преди всички тези фактори, ще бъдем, всички тези неща, ще бъдем наясно с факторите, които предопределяли изключително високата смъртност в средовете на хаджиите. Османската централна власт на свой ред полагала сериозни усилия, за да минимизира рисковете за поклонниците и да гарантира, доколкото е било възможно, сигурността на хаджа. Така с тази цел била запазена и доразвита съществуващата още от предосмански времена система на организирано колективно пътуване на пилигримите. По стара традиция, двата главни поклоннически кервана към Мека се комплектували в Дамаск. Ето това са пътищата. Малка е, за съжаление, тази схемичка, но основният път, който изглежда са ползвали така мюсюлманите от нашите земи, е дамаския път, който нали, кервана, голям керван се е събирал в Дамаски, е тръгвал на юг през пустинята Камека. Другия голям път е египетския път, той е минавал само, че по суша. През Суец и след това покрай прибрежието на Червено море.
Имало и друг път, разбира се, през Египет. Възможно е било да се спуснат по Нил и след това да прекусят Червено море, като са простирали или тук в Джеда театъра, близо до Мека, или Ямбул, пристанище, което е близо до
Медина.
А до Египет как?
Моля?
До Египет как са стигали?
Е, до Египет по море. Да. Разбира се, египетският керуан е обслужвал предимно хората от Магреба и от Африка, от Северна Африка. Нашите мюсюлмани са минавали най-вече по Дамаския път, който е в общи линии изцяло сухоземене е изключено, нали, прекусяването на Босфора. Горе-долу имаме представа за маршрута. Знае се, че са се движили по диагоналния път, т.е. София, Пловдив, Одрин, Цариград. След това прекусяват Мала Азия, оттам до Дамаск и на юг. В Дамаск са се задържали дълго, обикновено около месец, там се е празнувал Рамазанския пост и след това следва едно около 40-дневно пътуване на юг до Мека, който успява да достигне, разбира се. Всеки от сиваните, в които ежегодно се избирали по няколко десетки хиляди души от различни краища на мюсюлманския свят, се предвождал от нарочно назначен от столицата емир на хадж. Под свое командване той имал както войскови части, които охранявали процесията, така и щаб от чиновници, натоварени с администрирането на делата на пилигримите. Ето тук съм така свалила от интернета на картина. За съжаление, не знам кой автора, както се казва, Дамаския керван. Но така, това е средновековна миниатюрка, която показва египетския керван. И ако ви прави впечатление, има нещо странно, което те носят. Това е така наречения махмал. Ето сега ще ви покажа истински махмал от музейна сбирка. Това е един паланкин, дървена конструкция, покрита с везена така богата покривка, която е символизирала присъствието на владетеля, на султана. И така ритуално са били поставени султанските дарове. Този махмал е шеста, така начало на кервана. Все с оглед нормалното протичане на... Отново виждате всъщност така изображение на керван с махмал. Все с оглед нормалното протичане на хаджа, по протежение на попълническите трасета в пустинята, държавата поддържала една верига от фортификации с прикрепени към тях гарнизони, където попълниците можели да поспрат на трата котки. Също така, централната власт е... Тук, да, малко поразбъркат реда, показвам ви един... от придружаващите кервана в случая водоносец. Нали, имало е хора, които са се грижили за доставките на всичко необходимо за пилигримите, но разбира се, водоносците са сигурно най-важните за пътя през пустинята. Ето, че виждате станции по пътя на хаджа. И двете места, които ви показвам, са в Йордания, развалени от такива конаци, така са ги наречали те, или мензили, както са. Мерките, които централната власт е предприемала да неутрализира бедуините по пътя на хаджа, лоялността на тези бедуини била купувана със специални субсидии, сюре, които се разпределяли сред вождовете на племената. Но въпреки усилията на властите, хаджи нерядко е вземал доста жертви. Част от пилигримите умирали от изтощение, от болести или вследствие на природни катаклизми, на други било съдено да загинат от човешка ръка, именно когато бедуините останали неудовлетворени от размера на субсидията, те се смятали за свободни да нападат херваните. Известно е, че примерно в един 30 годишен период, между 1671 и 1706 година, дамасският керван е станал обект на 8 големи бедуински атаки с много жертви. Сега, пристъпвайки към първата задача, която съм си поставила тук, да направя един социален разрез на общността на мусулманските поклонници от българските земи през първите векове на османското владичество, трябва да кажа, че по този въпрос изследователи може да се осланя на два типа източници. Османски данъчни описи, първо, и второ, хадийска документация. Данъчните регистри обаче, макар да изобилстват с данни за хаджи, привидно и привидно да предоставят много възможности за една статистическа обработка на информацията, всъщност крият много подводни камъни. На пръв поглед, записаните в тези регистри лица, които са осъществили хадж, могат без усилие да бъдат разпознати по прикачената към имената им поклонническа титла худжа. Трябва да си даваме сметка обаче, че далеч не всички отбелязани в регистрите хаджи действително били ходили до Мек. Започвам от там, че според самия шериат, за да се здобие дадено лице с титлата хаджия, не било задължително то лично да е пропътувало разстоянието до Мек. Но онези, които по една или друга причина са възпрепятствани да тръгнат на път, шериата позволява да си назначат заместник, който срещу заплащане да извърши хаджа вместо тях. Шериатското право отива и още по-далеч, като допуска хаджа да се осъществи от заместник дори след смъртта на титуляра, така да се каже. Объркването става още по-голямо, ако се вземе предвид и това, че турското хаджа всъщност се явява в османската документация със значението не само на поклонник, но и като едно лично име. Обикновено е било давано на децата, които са родени в месеца на хаджа, Зилхидже. От тук следва, че не е ясно дали, например, хаджа, син на Мехмед, трябва да се разбира като лице на име хаджа, което е син на Мехмед, или хаджията, син на Мехмед. Също толкова неясно е, примерно, дали хаджа Мехмед означава хаджията Мехмед, или не е просто едно двукомпонентно мюсюлманско име, каквито има много път има и във всички езици. Има най-сетни индикации, че в народния ислям от домодерната и ранномодерна епоха поклонничеството до някои локални култови средища било едва ли не отъждествявано с хаджилък. Според молдовския принц Димитрий Кантемир, например, един добър познавач на османската действителност от края на 17-ти и началото на 18-ти век, който преживял дълги години в Истанбул и въртял се в мюсюлманска среда, знаел не само турски, но и арабски, персийски. Така, според този човек, сред съвременните му мюсюлмани битувало вярването, че за бедняците едно посещение на Истанбулската джамия Айя София можело да замести хаджа. Ето защо джамията била популярна още с названието Кябей Фукара, т.е. кълбата на бедните. Поради всичко изредено до тук, би било честно да заключим, че всеки опит въз основа на данъчните описи да бъде определена някаква сравнително точна норма на хаджилата, по дефиниция обречен на неуспех, а получените цифри могат да се разглеждат само като ориентировачи. Все пак, ако се допусне, макар и с доста резерви, че в османските данъчни регистри думата хаджа означавала поклонник поне там, където тази дума се явява в комбинация с някое нормално мюсюлманско лично име, от типа, например, на хаджа Мустафа, син на Сулейман, то тогава от регистровите данни бихме могли да извлечем някои най-общи впечатления за обществото на поклонниците. Първото от тях е, че хаджиите били най-вече граждани. Нещо, което не е неочаквано, като се знае, че голяма част от мюсюлманската рая по селата, също както и християнската, била обвързана с определени данъчни задължения, определени задължения по обработката на земята и с данъчните губи, което от една страна ограничавало нейната мобилност, а от друга страна не предполагало наличието на достатъчно свободни средства за едно толкова дълго пътешествие, каквото било пътешествието до Мека. Известно изключение от това правило, като че ги правят така наречените джелети, една категория население със специален статут, чието задължения към държавата се състояли в това да отглеждат и да доставят при определени условия дребен рогат добитък за нуждите на армията и на големите градски центрове. Тук съм предвадена една миниатюрка от нас, която показва джелепите, които доставят месо на дворец. Не само сред градските, но и сред селските джелепи, хаджиите имат едно непропорционално високо представителство спрямо обичайните средни нива. Тук съм подбрала няколко примера от един подробен джелепишански регистр от 16 век. Виждате колко висок е процента на джелепи, на хаджи, пардон, след джелепите от съответните населени места. Взела съм, за пример, София, един голям град, и две села в Южна България, едното в Черпанско, другото в Пловдив. Дали този висок процент не следва да се отдаде на самото естество на джелепската дейност? Като се има предвид, че за ежегодния ритуал на жертвоприношението в долината Мина били необходими хиляди глави овце, напълно възможно е някои от записаните в джелепкишанските списъци мюсюлмани да са се опитвали да съчетават поклонничеството с търговията, което, впрочем, не е било забранено. Има специални допитвания по доисламските правоведи и богослови по този въпрос. И отговорът е, че от търговията щета за хаджа не произлиза. Тоест, двете неща могат да се съвместяват. Възможно е джелепите да са изпълнявали ролята, на доставчици на жертвени животни за нуждите на пилигримите в Мека. Може би най-голямата за мен е изненада от прегледа на османските регистри обаче дойде от там, че както се оказа, никак не бил висок относителния дял на хаджиите и в редиците на така наречените военни аскери. Това е една много разнородна послойка. Тя така обхваща не само военните собствения смисъл на думата, но и бюрокрацията, и учените, така наречената улема. Но това, което ги обединява, е, че това е, така да се каже, господстващата класа в Османската империя. Хората, които не плащат данъци, а които консумират, живеят за сметка на данъците, събирани от раяна. Да, виждате в проценти от няколко регистра колко нисък е дела на хаджиите сред провинциалните военни. Подбрала съм тук един регистр от Никополски Санджар, Видински. Става въпрос за, как да кажа, дребна ръка хора, тимариоти, но процентът наистина шокиращо ни са. Моля?
Много по-увеличени
водете. Ами, боя се, че не мога. Ако някой може да го постигне, не съм съобразила. Значи процентите са един, максимум два. Да, както.
Зума е най-дълго. Зума е най-дълго. Това е някаква много стара версия. Най-дълго нищо не става.
Е, там Гоги също има една.
Така се вижда.
Цял екран да направиш.
Не, ако го направи, се загуби си.
Опитай ми трябва да
стане. Ето, нали ви казах, няма да стане. Но така или иначе, по-лесният начин, опис на Никополски санджак от 80-те години на 15-ти век, 270 човека,
двама души,
двама от тях 5%. Съкратен тимарски регистър за Видинския санджак 1454-55-та, 189 аскери военни, един човек, което е под 0,5%. Трето е съкратен тимарски регистър на Видинския санджак от 1560-та, 268 души, двама, под 1%. И регистър с преписи за тескерета за раздадени тимари в санджаците Кюстендилски и Паша в края на 16 век, да? 200 човека, 0 са хаджиите, 0%, тук са въпросителни. Мисля,
да,
че това е последно.
Да. Да. Мерси. Това обстоятелство, че сред военните не изобилства в хаджии, може би следва да се обясни най-вече това, че хората, които са били, за хората, които са били на действителна служба, не е било лесно да се отделят за година от задълженията си, колкото горе-долу отнемало пътешествието, затова вероятно да е, ако са ходили на хаджилък, са ходили на старини. Впрочем, нещо, което не виждате от таблицата, но като че ли повече са синовете на хаджи, отколкото хаджи, което до някъде потвърждава тая моя хипотеза, но разбира не е сигурно. Протоколите на местните хаджийски съдилища и особено съдържащите се в тях наследствени описи на починали хаджи, са другия източник, до който може да пробегне следователя на харача. За щастие, при този тип документи рядко възниква въпроса за идентификацията на поклонниците, тъй като там те са отбелязани с арабската поклонническа титла Елхач. Е, обикновено са отбелязани, има изключения, разбира се, с арабската титла Елхач, която за разлика от турското хаджа няма двойна употреба. Т.е. там можем да сме сигурни, че там въпрос за истински хаджи. Най-голямото предимство на хаджийската документация обаче, като виждате регистър, най-голямото предимство на тази документация е това, че в нея може да се намери повече персонална информация за поклонниците и за техния социален и имотен статус. И тук аз ще се възползвам от възможностите, които дава в това отношение един хаджийски регистър с наследствени описи, Терекеда Терсен. Съставен от Софийския шариатски съд през 70-те години на 17 век. Документа се пази тук в Ориенталския отдел на нашата библиотека, почивна тогава и 12 и съдържа описи на имуществата на около 300 покойници, мюсюлмани и немюсюлмани, мъже и жени, главно жители на София и околните села и много по-рядко гости на града. 20 от всичките тези 300 наследствени описи принадлежат на починали хаджи мюсюлмани, като за 7 от тях, 7 от тези 20, писаря изрично отбелязал, че са починали именно по време на хаджила. Т.е. виждате пак колко висока е смъртността, 7 от 20, близо 35% от нашите починали хаджи са починали по време на хадж. Като изключим неколцината военни, повечето хаджи, чието наследство са описани в Тарике Дефтера, принадлежали към търговската на нечистата прослойка. Някои от тях са директно записани с професията си, например сапунджия, браснар, хаджия и така нататък. Вероятното основно занимание на неколцина други лесно може да бъде разгадано с помощта на информацията за притежаваните от тях дюкяни, хаджи, за нечисти инвентар или стоки. Сега обаче, според мен, най-интересно ще бъде да се съсредоточим върху имотната диференциация сред хаджите S12. Едно сега да виждате, аз съм ги разбила на няколко групи според големината на наследствата. Така. Това е отклонението, което искам да направя. Едно изследване на сравнително големия масив от наследствени описи на мюсюлмански пилигрими, починали в Дамаск, на отиване или на връщане от Мека в края на 17-ти, началото на 18-ти век, специално изпитва силно редуцираното имущество на равенство в редовете на поклонници. На езика на цифрите тази констатация е добре онагледена чрез така наречения индекс на Джини, който е мерител за социалното неравенство и стойността му варира от 0 до 1, като съответно 0-та е показател за едно напълно егалитарно, а 1-та за едно крайно поляризирано общество. За починалите в Дамаск пилигрими, изследването, за което говоря, показва, че индексът възлиза на едва 0,36%, което ще рече, че общността на пътуващите с сирийския хаджийски керван се отличавала с една твърде ниска степен на имотна диференциация. Авторите на това изследване, обаче, двама французи, те не са пропуснали да направят уточнението, че изготвените в Дамаск наследствени описи всъщност съдържат информация единствено за багажа на починалите поклонници, без да дават представа за тяхното имущество, движимо, недвижимо, което те са оставили на своя, така да се каже, постоянен адрес. По тук и извода, че наблюдаването сред хаджиите равенство е било твърде иллюзорно, или както казват тези автори, пътешествието до свещените градове унакотявало социалните различия, заличавайки поне за момент неравенствата в ежедневния живот, за да утвърди в това религиозно време на поклонничество равенството на хората пред Бог. Обаче проблема точно за тези съществуващи сред хаджиите неравенства в ежедневния живот е не по-малко вълнуващ за нас. И в тази връзка аз искам да отбележа, че в българската книжна ще ви общо взето една увереност, че хаджиите са били състоятелни хора, че на хаджилът са заминавали хора най-вече, ако не и само, от заможни семейства. При все, че като цяло тази постановка за хаджа като монопол на заможните звучи логично, възниква все пак въпроса доколко тя е универсално валидна. Най-адекватният източник, от който бихме могли да потърсим отговор на този въпрос, са хаджийските наследствени описи, направени по местоживеене. За разлика от описите, изготвени на мястото на смъртта, които съдържат информация само за куфара на хаджията, тези описи дават информация за хаджи, че всички притежания на хаджията, за движимостта и за част от недвижимостта, сгради, добитък, покъщни на четици, роби и прочие, поради което могат да ни кажат доста. За щастие към този тип се числят и няколко хаджийски наследства от S12. Виждате разбивка на хаджийските наследства от S12 според големината на оставеното наследство. Тук аз съм дала в последната графа стойност на нетното наследство, като под нетно, може би не е добър термин, но имам предвид стойността, която се получава, когато от общата наследствена маса са предпаднати всички утежнения върху наследството, като завещания, дължими суми и така съдебни такси, кредити и прочие. Наследствата се разпределят така. 4 от тях не надвишават 5 хиляди, 3 се разполагат в диапазона между 5 и 20 хиляди евчета, 4 между 20 и 50 хиляди евчета, 4 между 50 и 100 хиляди, само 4 надминават 100 хиляди, което е наистина голямо. Веднага се вижда, че хората от втората, третата и четвъртата групи, които така условно можем да определим като средна и висока средна класа, съставлявали мнозинството от хаджи. Това, което е интересно от моя гледна точка обаче, е, че бедните и онези, които седяли много близо до бедността, също са сравнително достойно представени. И което е най-любопитното, в групата на най-ниско имотните наследодатели хаджи фигурират и такива, чието наследства възлизат на почти символични суми. Виждате първите двама, които са представени с 259 и скромните 311. Един ориентир за това колко нищожни са били тези суми е това, че е всъщност размера на издръжката, която хадийския съд присъжда по същото това време на малолетни сираци или деца на разведени родители. Дори и за най-скромните съществувания, дневната издръжка възлиза на поне 2 евчета дневно, което ще рече, че на годишна база издръжката на едно дете, макар и от най-бедно семейство, надвишава поне двукратно наследствата на тези двама наши хаджи. Разбира се, резонно е да се допусне, че бедността на двамата малоимотни софийски хаджи, те не са починали по време на хадж, тези двама бедняци, да тяхната бедност е била, така да се каже, вторична, т.е. напълно възможно е да тях финансовия срив да е настъпил след реализацията на хаджа или може би дори като пряк резултат от хаджа. Но не може да се изключи обратната хипотеза, че хаджиите с нищожни наследства не само не умрели като сиромаси, но и били родени като сиромаси, живели като сиромаси и независимо от това, че били сиромаси, все пак са решили да поемат към Мека. Но която и да е вярната хипотеза, ясно е едно, че данните за хаджии починали в пълна нищета и следва да ни накарат да преразгледаме представата си за хаджията като непременно състоятелен човек. И наистина, за присъствието на бедни сред поклонниците има предостатъчно свидетелство. От документи на Османската централна власт, например, се знае, че в края на 16 век дамаския керван в държавни средства функционирала специална походна кухня за бедни и се поддържали 60 камили, предназначени за обслужване на бедните пилигрими. Освен това, от време на време, от името на султана, на социално слабите поклонници били раздавани нови дрехи, обувки или парична милостиня. Бедните кандидат хаджи обаче не се осланяли само на щедростта на държавата. Тук мога да ви приведа един цитат, това впрочем не е единствен и така много подобни. На един англичанин Джозеф Питс, който при това е бил истински хаджия 70-те години на 17 век. Та този Питс бил похитен от алжирски пирати, поробен и заедно с господаря си отишъл на хач в мен. Та според него има много бедни хора, цитирам, които предприемат пътуване без да разполагат със средства, разчитайки на милостината на пилигримите, за да преживяват. Между другото, не се стъпля починалите по време на тази софийски поклонници, като че ли идат по-скоро да потвърдят тези думи на Джозеф Питц, пък и на други хора, европейци със същата съдба, които по една или друга причина са живяли в Османската империя, не по своя воля, най-вече като пленници. Силно изразената тезауризация на имуществата, която е една от най-характерните черти на хаджийските наследства, недвусмислено говори, че преди да тръгнат на хадж, по-състоятелните пилигрими се стремяли да се освободят максимално от недвижимата собственост и да я обърнат в кеш. Една част от тези пари те раздавали като заеми, друга част от парите обаче, виждате, горе-долу съм се опитала и със зелено съм отчертала парите в брой в наследствата и процента им, и парите, които покойниците са имали да събират вземанията си всъщност по раздадено от тях заем. С една част от парите в брой, поклонника покривал пътните си разноски, друга част закупувал различни ориенталски стоки, които при завръщането си раздавал като подаръци или търгувал с тях. А трета част от парите на по-богатите поклонници обаче вероятно са били жертвани за благотворителност в полза на нуждаещите се техни спътници. Друга форма на подпомагане на бедните пилигрими бил хаджът чрез пълномощник, т.е. посмъртния хадж. Илюстрацията, с която сега ще се послужа, извлечена не от този софийски сиджил S12, от един русенски, пак от малко по-късен 20-ти на години, от края на 17 век, където в наследствения опис на един починал местен мюсюлманин си натъкваме на доста солидната сума от 300 гроша, това се равнява на 51 000 ерчета, завещана от наследодателя, като някой да извърши хадж от негово име и за негова сметка след смъртта. Когато разсъждаваме върху това, какъв е бил социалният ефект от достъпността на хаджилата и за представителите на по-малоимотните слоеве, вероятно трябва да наблегнем на обстоятелството, че хаджийската титла не носила само религиозен престиж, но и по-широко обществено признание. Доказателство за това са, например, стотиците, именувани на хаджи градски макали и макленски мешджиди, храмове мюсюлмански от този период. Прави впечатление също така, че носителите на хаджийска титла често били привличани за изпълнение на редица важни спомагателни роли в рамките на дейността на местните шариатски съдилища, като нечи пълномощници, нечи гаранти, като настойници на малолетни, като свидетели в съдебните дела или пък просто като свидетели на самите заседания, чието присъствие в залата е придавало легитимност на самата процедура. И макар в никакъв случай да не може да се каже, че изброените представителни функции са били тотално обсебени от хаджи, и все пак това внимание, което и съдилищата, и обръщащите се към тях хора са оказвали на лицата с хаджийска титла, само по себе си говори за респекта, с който се е гледало на хаджия. В този смисъл, отичването на един по-обикновен човек с хаджийска титла, макар да не е променяло автоматически неговия юридически и социален статус, все пак подигало социалната му цена и при определени обстоятелства, вероятно могло да изиграе ролята на трамплин и за едно реално издигане. Втория въпрос, на който аз ме попрекалих с времето, ще се спра съвсем накратко, е присъствието в редовете на хаджиите на немалко абдуласи и синове на абдула, т.е. на много мюсюлманчини. името и патронима Абдула, което означава буквално Божия раб. Обикновено това е стара ислямска традиция и разпространена из целия ислямски свят, се е давала на новообращенците, на конвертитите. Онова, върху което искам сега да поставя акцента, не е количествената страна на явлението, доколкото относителна дял на новопомусиланчените деца след хаджиите варира в широки граници, а по-скоро качествено. Тезата, която ще се опитам да защитя, е за хаджилата като един от механизмите, чрез който се осъществявала по-бързата и успешна османизация на конвертитите. Бидейки един от петте стълба на исляма, а и най-представителната образна изява на исламската световна религия, хаджа се оценява от мюсюлманите не просто като квинтесенция на тяхната вяра, но и като важен символически разграничител между правоверни и неверни. Както в пространствен, така до някъде и във времеви план, хаджа създава около себе си едно своего рода мюсюлманско сакрално поле, в което друговерци не бивало да попадат. Още от времето на Калифа Омар, т.е. средата на 7 век, свещените градове Мека и Медина били обявени за харам, т.е. за места, до които бил напълно забранен достъпа на мюсюлмани. Нещо повече, забранен за немюсюлмани бил дори достъпа до хинтерландите на двата града, една територия, която очевидно е трябва да служи като един вид кордон, санитарен кордон по мюсюлманските светлини. И понеже не можах да намеря естествено нещо от епохата, но попаднах на тази снимка, която ми се стори подходяща за целта. Общо дето най-южния пункт, до който са могли не мюсюлманите да достигнат, е било Халето Ал-Ула в пустинята, не знам наколко в километра всъщност от свещените градове, но на немало. Онези, които се осмелявали да проникнат в исламската света и свети, рискували да си навлекат сериозни неприятности и дори да бъдат убити, ако бъдат разкрити. Показателно за строгостта, с която се охранявали светите мюсюлмански места от неверниците, в смисъл от невисюлманите, е това, че всички европейци, които получили да съберат Мека със собствените си очи, успели да попаднат там или в качеството си на изолирани роби-пленници, придружаващи своите господари, както този Пит, за когото ви споменах, или чрез измама, представяйки себе си за мюсюлмани. Ето тук е един такъв човек, прочут на времето си, голям авантюрист, Ричард Фрэнсис Бъртън. Показах ли някои други рисунки от неговата книга. Това е самия той, като пилигрим към Мека. Бъртън дори се обрязал. За да не буди съмнение, той е бил полиглот. Така че подготовката му е била много, много сериозна, много солидна. Въпреки това е взел такива мерки. Ето тук самия той като хаджи. Въпреки това е възбудил съмнение и за една бройка не е бил разкрит. Между другото, разбрах, че този писател, български произход, Илия Троянов, е написал роман за въпросния Бъртън, събирача за светова. Аз за това, за съжаление, не познавам роман. Да, така, думата ми беше, че европейците, които попадат там, са така, под прикритията, да се каже. Представяйки себе си за мюсюлмани. Затова колко чувствително е било мюсюлманското съзнание на тема непозволено и неверно присъствие в свещената Мека, недвусмислено подставя един популярен в ислямската фолклорна традиция, приказен мотив, за чудодейно предпазване на ислямските светини от неверничество и оскверняване с помощта на така наречените умни животни. У нас, например, чак до втората половина на миналия век, тя тогава е всъщност и записана, сред нашите мюсюлмани от кърджалисто, битувала е една приказка с следния сюжет. Когато един кърджалисти керван наближава от Мека, една от фамилиите внезапно потеглила назад и всички усилия да бъде накарана да продължи по пътя си към града, се оказали неуспешни. Обаче водача на кервана проявил съобразителност, направил проверка на пътниците и се оказало, че сред тях има една предрешена римлянка, т.е. руми, т.е. православна, т.е. християнка. И когато тази жена от православно изповедание била отстранена от кервана, разконспирирана и Камилата отново поела с кервана, т.е. мъдрата Камила веднага разпознала това иноверно присъствие и предотвратила нарушаването на ислямския закон. Впрочем, от този тип неща, този тип фолклор битува и на арабския полуостров, и там и подобни приказки записани. Така. Та грижата за опазването на конфесионалната чистота и святост на ислямския хадж изисквала и друго. Не мюсюлманите да не компрометират с присъствието си завръщащите се от Мека поклоннически кервани. Това научаваме, например, от разказа на бургундския рицар Бертрандон де Лабрукиер, който през 30-те години на 15 век кръстосвал из Леванта. По време на престоя си в Дамас, Брукиер успял срещу известно заплащане да се присъедини към един завръщащ се от хаджила керван. Когато обаче кервана доближил до крайната си дестинация в Бурса, намерил се, по думите на Брукиер, и тук го цитирам, един роб българин вероотстъпник, който старанието си да се покаже добър сарацин, т.е. добър мюсюлманин, каза, че било голям грях да продължа пътуването заедно с тях, тъй като те идеха от свето поклонение в Мека. Ето защо продължава Брукиер, заповядано му било да изпревари кервана и да тръгне към града сам Саменичък още преди Литвиство. Осмисленето на хаджа като висши израз на ислямската религия, там като пряко отрицание на неверничеството, се разпрострява и върху свързаните с хаджа празници и ритуали. Например, върху Курбан Байрама, който се възприемал като сакрален еквивалент на поклонническото жертвоприношение на локално ниво. Едва ли е случайно, например, че в една от своите фетви, т.е. правилно мнение, така да ги кажем, прочутия шейх Ислям от времето на Сюлейман I, Ебу Суд, определя като нередно раздаването на курбанско месо на неверниците. Представата за курбан байрама като за своеобразен дубликат на хаджилата може би обяснява и това, защо някои от най-бруталните мюсюлмански демонстрации на власт на друговерците се правили не кога да е, а тъкно в деня на жертвоприношението. Прочутия османски пътешественик от 17 век Хирия Челеби, например, разказва, че на този ден мюсюлманите от Воден имали обичая да обрязват всеки един християнин, който дръзна да излезе на улица. Вероятно единственото, което би могло да се изтъкне срещу тезата за хаджа като един първостепенен конфесионален мартир, е факта, че мюсюлманската общност в империята все пак допуснала християните да заимстват поклонническата титла хаджи. Но тук така искам да вмъкна, че все пак те са правили ясно разграничение между своите и чуждите хаджи. Във всеки случай по различен начин се изписва хаджа когато се отнася за мюсюлмани и когато се отнася за немюсюлмани. Това само като една мерка. Но след като поклонничеството до Мека се възприемало като една абсолютно несъвместима с неверничеството върхова изява на мюсюлманска религиозна ревност, а от тук и като своего рода виж атестат за правоверие, то близко е до ума, че то поклонничеството може да бъде използвано и като инструмент за успешно интегриране в умата от страна на хора, за чиято ислямска идентичност мюсюлманската общност станала известни подозрения. Тъкмо към тази категория са спадали така наречените нови мюсюлмани. Изборите недвусмислено свидетелстват, че процесът на тяхната адаптация към ислямските ритуали и норми е бил доста мъчителен, че те трудно се отказвали от битовите си навици, празнични традиции. Гледан под лупа от старите мюсюлмани, особено от страна на служителите на ислямския култ и закон, прилъставан и напътстан в исляма, но също така понякога мъмрен, че и сурово наказва за постъпки или дори за думи, противоречащи на шерията, новообращеница изглежда живее в постоянен дискомфорт и се усеща от чужд в новата си среда. Решавайки се да извърши хач обаче, той вече получавал шанса да промени своя статут и веднъж завинаги да се впише в общността на мюсюлманите като нейн равноправен и дори високо уважаван член. Тезата за хаджа като своеобразен мюсюлмански сертификат за благонадежност, на който конвертитите разчитали като на средство, способно да разтопи ледовете между тях и старите мюсюлмани, ще илюстрирам с един епизод от живота на еврейската общност на Балканите от края на 17 век. И това е последно. Основни действащи лица в него са последователите на Шабетай Цви, евреин от Измир, който през 60-те години на 17 век се самопровъзгласил за нов месия и така хвърлил смут не само ортодоксалните ръководители на еврейските общини в Османската империя, но и самата османска централна власт, тъй като прави грешката се заканил да свали султана от трона. Съдбата на Цви е добре известна. В 1666 година размирния месия бил заловен и принуден да се помюсюлманчи заедно с привържениците, като казваме на западна гравюра, която показва Цви като затворни походи. Та принуден бил той да се помюсюлманчи. Десетина години по-късно той починал в заключение, но и след смъртта му неговите формално помюсюлманчени следовници, известни като дюнмета, продължили тайно да изповядват възгледите му, а девера на Цви, който се установил в Солун, където има голяма еврейска колония, бил обявен от тях за нов месия Цви II. И ето, че историята отново се повторила. Притиснат от властите, Цви II трябвало до суш като предшественика си да се помюсюлманчи. След него същото сторили и 300 еврейски семейства. Солунските власти обаче не били убедени в истинното преминаване на тези хора в Исляма и за това, за да разсеят съмненията, в 1688 година група дюнмета начало с Абдулах Якуб или Цви II, заминали за Мека на хаджила. С други думи, новообращенците се послужили с хаджа, като с един способ за демонстриране на своята лоялност към Исляма, а и на политическата си лоялност. И така, ако се опитам да обобщя, приключвам, онова, което според мен трябва да се изведе на преден план, че хаджа е изпълнявал две функции с оглед консолидацията на локалните мюсюлмански общности. Първата, аз я наричам социална нивелираща. Сведенията, които приведох, така разколебават представата за хаджа като едно явление от елитарен порядък. И според мен го разкриват като една форма на преразпределяне на ресурса и икономически, и до някъде и властови в рамките на провинциалните османски общности. От една страна, хаджа се явява благословен от религията повод за преразпределение на общественото богатство, било директно, чрез пряко подпомагане на по-бедните поклонници от страна на по-богатите или от страна на държавата, и индиректно, като платение за дочен хадж, например, създава една временна едногодишна заедност на по-бедните поклонници. От друга страна, хаджа бил и форма за преразпределяне на обществен престиж. Опичвайки се с почетната хаджийска титула, по-скромните съществувания се добивали не само с по-голям обществен авторитет, но и с възможности за влияние върху публичния живот. Например, чрез привличането им за неформални участници в работата на себе. Всичко това предполагам, че хаджа работил, ако не за неутрализирането, то поне за туширането на социалните напрежения и различия сред мюсюлманите и така до принася на по-грязно потепление на умата в локален мащаб. Втората функция е религиозно-интегративната и тя се свежда до по-безболезненото и бързо вграждане в лоното на умата на непрекъснато вливащите се в нея нови попълнения, конвертитите към исляма. Благодаря ви. Мисля, че злоупотребих вашето търпение. Някакси картинките.
Съвсем не злоупотребя, но това беше много интересно. Колеги, заповядайте да задавате въпроси към Олга.
Да, не ли, да.
Благодаря за страната. Че измъчи моя слух.
Трябва ми микрофон, явно. Не знам.
Места има да. Тук, колко да. Иска на първа ручна.
Да търгуват.
Османската империя, пътя да търгуват, да. По този начин да се издържат.
Да, да, да. Да.
Да. Това е примерно при християни точно
да, да. Да, да, абсолютно същото е.
Да си имат възможно най-малки да. Най-скъпи неща със себе си, трябва да
точно.
Да, да.
Да, да.
Има ли списък с забранени стоки, примерно по време на Абасидския халифат? Има списък с забранени стоки.
Не съм попаднала, но предполагам, че всичко, което, как да кажа, навежда на мисълта за неблагочестие, би било така. Но не е аз.
Това е много по-рано, когато се попада, например, да забранява се да се търгува с корана, с оръжие. Има даже забрани за игри.
Оръжието, как да кажа, изобщо поклонника трябва да забрави дори мисълта за това.
Сега вече там големите изключения, кое е лично оръжие, какво не е лично оръжие.
Не, те пътуват общо взето под защитата на кервана, който има стража, войска се провожда, ще го направи.
Той има специални агенти,
сега, да,
така. На керваните.
Точно така. Но...
Има авангарда, ариергард, нали?
Да. Дали, във всеки случай, ако са носили оръжие, едва ли по време на хаджа са си позволявали? Не знам. Възможно.
Да,
възможно.
Скоро забранена е търговията с оръжие, както се изглежда
по-рано. Ами, как да кажа, докато поклонника е в...
Да, да кажем по-рано.
Докато поклоните статуса на там ритуална чистота, това е дефинитивно забранено. След това вече едва ли забраната важи. Още повече, че по пътя от Дамаск насам, да кажем, вече няма керван, който да ги брани. Те пътуват на землячества. Трябва сами да се отбраняват. Но не знам, далеч не знам всичко по въпроса. Възможно и да има. Много важен е този пост, емир на Хадж. Примерно в Египет, да, посочва се от най-високо място, дето се казва, от, как да го нарека, губернатора, нали, в Кайро. В един момент, началото на 18 век, мисля, че началника на египетския керван е всъщност началника на провинцията, на цялата провинция Дамаск, така че това е изключителен пост. Да. Между другото, целият приход от тези провинции, почти целият приход от, или много голяма част, хайде така да кажа, от Египет и от Дамаск, отиват именно за издръжката на кервана. Той се смята като нещо действително много важно.
Един последен въпрос. Агенцията за жени за по пътя, да се ожениш, за да имаш.
Да, този аспект женски, аз не го засегнах тук. Ако жената не може.
Да, жениш, да.
Има го, да. Ако жената не може, ако няма близък, с който да е в тези позволени степени на родство и който да може да я придружи, тя трябва да си намери такъв спътник и един такъв, айде, фиктивен брак, да го наречем. Тук е малко по-особено, защото, как да кажа, ганифицкия мацар много не ги признава тези временни бракове, но да, има го това нещо. Да. Не, че документално съм се натъкнала на такова нещо. Да. Пък едва ли бих могла, защото тези неща рядко са документирани, но наративите има.
Да. Статистика за половия състав на тия керван.
За полови?
Колко
са жените? Ето сега сред моите, то сами разбирате, че не може да бъде статистически представител. Да. Много малко са данните в сиджила. Няма нито една. Но да кажем, публикувани съм гледала с наследство на истанбулските военни между средата на 16 и средата на 17 век, мисля, че така беше един голям масив от данни. Сега не си спомням, ама поне 1000 наследства. Сред тях е имало не повече от две жени. Една или две. Сега ще излъжа. Много мало. Действително, трудно пътешествие. И малко жени се решавали на него, въпреки че има такъв един детайл, че владетеля на не ходи на поклонение. Той, общо взето, пазейки си трона и поред други държавни съображения, си седи в столицата и въобще си гледа държавните дела, докато на поклонение са ходили жените на династията, сестрите, нали, майка евентуално. Но разбира се, всички, цялото, как да кажа, семейство, ако мога да употреба този термин, де са щедри дарители.
Ти нещо спомена, че поклонничките по време на хача са с незаболени.
Да, с незаболени.
Това за цялото време.
Докато са в този статус на ритуална чистота, аз някъде една от картинките ги показах, тя красива фотография, за жалост не можах да я увелича, с открити лица. Да. Дори според мненията на някои така богослови, може хаджа да не се признае, ако си заболуват лицето. Да, те са в този статус, предполагат, че са в някаква така неутрална позиция. По-скоро в мъжка позиция, впрочем, ако влезе в тия неща, защото кавата е облечена с едно черно покривало, правило ви е впечатление по снимките, тя е облечена като жена. Кавата. Всяка година, впрочем, се сменя тази нейна дреха. И така, много, много ентусиазъм се влага в подготовката на новата дреха на кавата. Та тя е женска дреха с колан, дори с хиджаб. Докато, как да кажа, цялата общност на поклонниците представлява мъжкото начало. Те са максимално изравнени. И има един момент, в който между кавата и между поклонниците се явяват агите евнуси, т.е. Един вид те разделят мъжки от женския свят. Да. Ако се интересуваш, мога да ти кажа заглавия по този въпрос.
И аз имам два въпроса. Била ли е така мека непрекъснато в границите на Османската империя, ако е отпадала понякога, по някакви причини, как се е минавала граница, как се е уреждала? И втория въпрос е, по нашите земи има най-различни вероятности, например, нашествия на татари, други някакви, може би, по-дълготрайни уредици. През този период ходил ли се хората, мислили се за хаджилък или се спират?
Ами, на втория въпрос, за съжаление, не мога да ви отговоря. Не знам. Предполагам, че може и да се спирали, ако има някакви, нали, форс-мажорни обстоятелства, много екстремни. Нямам сведения, поне аз не съм попадала на.
Не се изследвали
документи, дали стават някакви промени в времето, така, примерно, еди кой си период много хаджи, еди кой си период малко. Еди, ами, документацията ни не е толкова обилна, за да можем да кажем как са се развивали нещата през векове, за съжаление. Аз се опитах да ви обясня, че тази регистрова информация е много хлъзгава като така, статистически, като избор на база за някаква статистика сигурна. Пък и за съжаление не разполагаме с регистри от всички години, така че да можем да сравняваме, но нормално е, мисля, че ако е имало някакви бедствия, нашествия и така нататък, може би хората са се въздържали. В края на краищата хаджа може да се отложи, както разбрахте, дори след смъртта. Не е чак толкова фатално. А другия въпрос беше за Мекка.
Да.
Ами от 1517 година, струва ми се го споменах, може и да не съм, тя Мека и Медина, двата града, са съставена на Османската империя. Преди това са били под суверенитета на египетските мамлуци. Но властта на султана повече или по-малко там е била номинална. Меканските шерифи са били така доста автономни в своите владения. Така че, как да кажа, възниквали са конфликти, понякога и доста сериозни, неведнъж, впрочем, така са проявявали сепаратистки желания, но общо заето номинално османската власт през тези операции остава до началото на 20-те.
Значи, така това е, разбира се, малко относително нещо, защото има стари карти, на които има граница черта.
Да, много относително.
За някои хора, са представили, че на това място свършва Османската империя. А какво е другото, там има и там имена, но това не е
да, наскоро защити една колега в университета на дисертация за границите. Те въобще до модерна, до началото на така модерната епоха, границите са нещо много пропускливо. Тоест няма гранична бръзда.
Те и сега са от началото.
Те и сега са, да, какво да говорим по тези времена.
Сръбската карта, нещо Косово ще си е част от Сърбия. Да, да. Една друга карта може би.
Други въпроси?
Аз ще питам много само дали все пак темата е за хаджилъка от България. Има ли регионални така, ядра или нища, откъдето организират ли се на територията на България? Някакъв начин, преди да заминат или
не, съм,
или не е ясно?
Не е ясно. За мен не е ясно. Просто нямам на какво да се облега. Единственото, което имам, е един списък на конаци. Значи спирки към Мека. И то са дадени спирки по двата пъти, и дамаския, и египетския. Точно така, по дамаския път, който аз предполагам, че са използвали нашите хора най-често, спирките са, бяха над 100 от Самоков до Мек. Но естествено, не може Самоков да е бил мястото, където се стичали. Предполагам, че просто от всеки град са сформирали група, всеки по-голям център и оттам са тръгвали. Но, за съжаление, тук за нашите земи. Може би за 19 век може повече да се научи, но аз с това късно време да съм се занимавала. Ако човек се разрови, може би за там ще излезе вече повече материал за по-рано.
Да. Аз благодаря много, беше много интересно. Всеки път нещо много казваш. Много беше. Сега, биха могли много паралели да се направят между хаджа при мюсюлманите и хаджа при християните и социалните функции на хаджилъка и престижното тяжест, която получава хаджията, нали, при християните, даже Тайте, това е нещо като сири и лейни, когато си хаджия. Сега, много ми беше любопитно, освен ти цитира главно османски регистри, кадейски сиджили, наследствени описи. Няма ли никакви други следи останали от хаджилъка? Няма ли текстове от самите хаджии? За българските хаджи, нали, можехме да намерим и приписки, и спомени, някакви. Нямаш ли нищо като текст?
Има литература, той, как да кажа, цял жанр, както впрочем и в християнската религия. Как да кажа, пътеводители, има описания. Илия Челеби, например, този всички знаете прочуто име. Той също е хаджи, един на томчетата му съдържа неговите така, разказа за неговото пътешествие до Мека, за неговия начин. Има, да.
Но от хаджи, са излезли от тук.
Но не знам да има от наши хаджи. Пак казвам, възможно е.
Хаджи Калфа?
А Хаджи Калфа, да, да, но казвам от наши.
Един друг въпрос, това малко вече излиза хронологически от тези заповеди, които ти се фокусираш. При българите и изобщо при християните, в преходния период към модерната епоха, хаджийството е става обект на много сериозни критики на всякакви нива. Първо говори, че то разорява, че е едно безсмислено пътуване, само пълни, вече когато се етнизира пълни търбусите на гръцките попове там. Има ли някакъв, имаш ли представа, дали се явява нещо подобно и при мюсюлманите?
Натенка, разбирам за какво говорите, обаче не, аз не знам, честно казано и не допускам. Прекалено е богохулно и прекалено е светотатствено. Бих се очудила, ако има, честно
казано.
Да, това вече е 19, да, но бих се очудила, честно казано, да. Дори целият 19 век, знаете, се води борба за забрана на робството. И някакси не дръзват да го забранат с декрет. Защото това е шериатска институция и не може. И всъщност тръгват по пътя на ограничаване на търговията с роби. И действително, общо дето се ликвидира до началото на 20 век, но никой не посмява да каже край, забранява се робството. И дори английските дипломати, които са имали така желание с един замах, в един момент Англия става флагман в борбата с рабовладението, но в крайна краищата разбира, че това просто е невъзможно, то би предизвикало революция. Така че може и да има, но аз не допускам някой да е дръзнал на съслушанието. Той би бил обявен веднага за богохулник, неверник.
Имам един конкретен въпрос. Би искала да попитам, Оля, заместниците, които изпълняват по завещание, трябва да изпълнят ролята на хаджията, правят ли хаджилът за себе си?
Да.
И са изпълняват само ролята.
Значи, по принцип изискването е канонично, заместника вече да е бил хаджи. Вече да е бил хаджи. Обаче изглежда, че това се така пренебрегвало. Има пък и друго, че някои хора са ходили, въпреки че шариатското изискване е веднъж живота си на човек да направи хач. Някои са го правили не веднъж, многократно. Колкото пъти са могли, колкото са им стигнали силите и средствата. Има даже такива отговори, че не е добре. Не е добре да се ходи няколко пъти на хач, по-добре е тия пари да се раздадат на бедни.
Цената на едно пътуване някъде смятаме.
Това е една интересна задача, но не аз поне не знам. Но би трябвало да е немалко. Ами, аз казах на нашите поклонници има една година горе-долу. Значи, през тази година е трябвало някакси да съществува. Но може би благодарение на държавните помощи се успява.
19 век и 10 000 дрожа толкова. Когато
да,
стигнали
да,
на тази
да,
сума,
да.
Търговците
да,
се казали,
да,
сега
да,
могат да...
Да, да.
Те отиват до Йерусалим, което е, те се казва половината на пътя.
Е, между другото, Йерусалим в така голямата програма, разбира се, хаджа отиването до Мека, но е хубаво човек да може да посети Медина, а най-хубаво е ако отида и до Йерусалим, защото Йерусалим е също свещен за мисиоманите град, третия всъщност, Ал-Кудс. И даже този Кантемир, за когото ви споменах, на Мимодовския принц, казва, че на хаджия, който не е минал и през тези две други допълнителни, през Йерусалим специално, му викали хаджия биля Куц, т.е. без Куц, т.е. малко така непълноценен. Така че богатите са го правили и учените, разбира се. А той образователен смисъл има това пътешествие за някои. Те примерно остават, учат се при някой прочут учител, година, две, продължават се това. Така.